kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah habeenay talaada soo gelayso shanta bisha juulaay ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirba samiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaali com. idaacadda caweyska v o a fiidnimadan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah shir looga hadlayay ammaanka doorashooyinka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta sarsare ee jubbaland, taliska ciidanka maraykanka ee africom, ciidamada amisom iyo saraakiisha xoogga dalka oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada kismaayo.
shirkaas waxaa looga hadlay saddex qodob. qodobka koowaad arrimaha doorashooyinka, sida loo sugi lahaa amniga doorashooyinka oo ama gudaha ha noqdo ama ha noqdo meel dibadda ka ah in amniga laga sugo.
waxaan kale oo aan idiin haynaa warbixin aan ku eegayno dadaalka ku wajahan doorashooyinka soomaaliya si ay waqtigooda ugu qabsoomaan.
waxaan isleeyahay rajada laga qabo in ay qayb ka noqdaan socodsiinta doorasho hufan oo caadilah oo dadka dhan ka dhexaysa inay aada u fiican tahay, maxaa yeele hadda xaaladda lagu jiro waxaa degan oo heshiisku ka dhacay siyaasadda doorasho la xiriirta.
jabhadda t b l f ee gobolka tigray ee ethiopia oo mabda'iyan aqbashay xabad joojin laakiin shuruudo adag ku xirtay. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. ciidanka ilaalada xadka dalka tajikistan ayaa xaqiijiyey in ciidamo kor u dhaafaya kun askari oo ka tirsan militariga afghanistan ay axaddii shalay u baxsadeen gudaha tajikistan kadib markii ay naftooda kala soo carareen maleeshiyaadka taalibaan. laba maalin kadib markii ay ciidamadii ugu dambeeyey ee maraykanka ay ka baxeen saldhigga baqram ee magaalada kabul ayay maleeshiyaadka ururka taalibaan bilaabeen inay qabsadaan deegaano dhowr ah oo ku yaalla waqooyiga dalka afghanistan. boqolaal kale oo ka tirsan ciidamada afghanistan ayaa horay uga tallaabay xadka afghanistan uu la wadaago tajikistan, hase yeeshee ciidamadii axaddii ayaa ahaa kuwii ugu badnaa ee la xaqiijiyo in ay ka carareen afghanistan. war ka soo baxay madaxtooyada tajikistan ayaa lagu sheegay in arrintani ay ka wada hadleen madaxweynaha dalka tajikistan imamali rahmon iyo madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani. qaladka warbaahinta ayaa sheegay in taalibaan ay qabsatay ilaa iyo lix degmo oo ka tirsan gobolka badakhshan oo xad la leh dalalka tajikistan iyo shiinaha. shaqaalaha samatabixinta ee maraykanka ayaa isniinta maanta ah dib u ambaqaaday howlaha gurmadka ah ee ay ku rabaan inay nolol ama geeri ku soo helaan in ka badan boqol qof oo lagu la'yahay burburka guri dabaq ah oo ku soo dumay gobolka florida dhammaadkii bishii hore. dib u bilaabidda howlaha badbaadada ayaa ka dambeysay kadib markii xalay la dumiyey qaybo ka mid ah dhismahani oo ka koobnaa laba iyo toban dabaq, qaybtaas oo laga cabsi qabay in ay dumiso duufaan ku soo fool leh gobolka florida iyo gobollada deriska la'a. duqa magaalada miami daniela lavin cava ayaa wakaaladda wararka ee associated press u sheegtay in howsha duminta ay u dhacday sidii loogu talagalay xalay tobankii iyo barkii fiidnimo. ilaa iyo hadda afar iyo labaatan qof oo ka mid ahaa dadkii ku jiray gurigaasi ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen, waxaase weli la la'yahay ilaa iyo boqol koob iyo labaatan kale. duufaanta elsa ayaa aroornimada hore ee isniinta maanta ku dhifatay xeebaha koonfureed ee dalka kuba iyadoo laga cabsi qabo in galabta ay garaacdo bartamaha jasiiraddaas. axaddii shalay saraakiisha dowladda kuba ayaa deegaanada u dhow dhow xeebaha ka daadgureeyey dadka badan 180 kun oo ruux si aysan dhibaato ugu soo gaarin suurtagalnimada daadad ka dhasha roobabka duufaanta. Khubarada saadaasha hawada Mareykanka ayaa ka digaya in duufaanta Elsa ay caawa marka ay dhaaftay Cuba ay uga sii gudbi doonto gobolka Florida. Gudoomiyaha Florida Don DeSantis ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu diyaar garoobo duufaanta. Dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna shir loogaga hadlaya ammaanka doorashooyinka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta Jubaland, taliska ciidanka Mareykanka ee AFRICOM, kuwa AMISOM iyo saraakiisha xoogga dalka ayaa galinkii dambe ee maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo ee caasimadda gobolka Jubbada Hoose. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A-da Aadan Kismaayo.
Shirkan oo looga hadlayay ammaanka doorashooyinka ee maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa goobjoog ahaa dhammaanba saraakiisha ciidamada xoogga dalka, kuwa daraawiishta Jubbaland AMISOM, saraakiil ka socotay taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM. Waxaa sidoo kale goobjoog ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo xubno ka mid ah golahiisa wasiirada. Shirka waxaa diiradda lagu saaray la dagaalanka Al-Shabaab iyo adkeynta ammaanka magaalooyinka Ismaayo iyo Garbaharay oo la filayo in ay ka dhacaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale waxaa diiradda lagu saarayay shirkaasi sidii loo qaadi lahaa howlgalo ka dhana Al-Shabaab, gaar ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Jubbada Hoose, inkastoo dhowr jeer oo hore ay saraakiisha ciidamada Jubbaland ay sheegeen in ay wadaan qorshayaal ay ku doonayaan in ay kula wareegaan deegaanada ka maqan gacanta maamulka Jubbaland. Markii shirka uu soo gabagabeeyay kadib, waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland General Yusuf Hussein Dumal.
Shirkaas waxaa looga hadlay saddex qodob. Qodobka koowaad ee arrimaha doorashooyinka, sida loo sugi lahaa amniga doorashooyinka oo ama gudaha ha noqdo ama ha noqdo meel dibadda ka ah in amniga laga sugo, maxaa yeelay amniga haddii aan dibadda laga sugin ugu yaraan 40 kilometer magaalooyinka lagu qabanhayo, gudaha kaliya amniga lagama sugi karo. Taas waxa weeyo waa qodob waxaa loo u xil saaran ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishta Jubbaland iyo AMISOM military ayaa u xil saaran inay iyo ciidanka sida gaarka u tababaran danab waxay u xil saaran yihiin inay dibadda ka xiraan doorashooyinka ilaa 40 kilometer meesha lagu qabanayo. Laba, gudaha waxaa u xil saaran ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubbaland iyo booliska AMISOM iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubbaland, ayaguna inay ilaaliyaan goobaha lagu qabanayo doorashooyinka, musharaxiinta iyo dadka codbixiyayaasha.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland General Yusuf Hussein Cismaan Dumal ayaa sheegay in AMISOM iyo booliska Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka iska kaashan doonaan xaqiijinta ammaanka ee doorashooyinka, gaar ahaana kuwa lagu qabanayo degmada Garbaharay ee gobolka Gedo.
Doorashooyinka ka dhacahayo gobolka Gedo ayadana amnigeeda in laga wada shaqeeyo, hadday noqon lahayd dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka iyo AMISOM hadday noqon lahayd ayadana, oo magaalada madaxda gobolka Gedo oo lagu qabanayo doorashooyinka ee meelo ka fogfog in laga xiro maaragtay maxaan ku lahaa difaaciyada si aysan dhibaato ugu imaanin dadka ama doorashooyinka qabanaya ama dadka codbixiyayaasha ah ama dadka musharaxiinta. Barnaamijkaasna waa laga wada hadlay, waxaana loo wadaagi doonaa AMISOM iyo dowladda federaalka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM iyo kuwa Jubbaland. Qodobka labaad wuxuu ahaa isagana oo muhiimka ah oo la qeexayay in sida ugu dhaqsaha badan loo qabto goobaha gacanta ay ku hayaan argagixisada gobolka Jubbada dhexe ha noqoto ama gobolka Jubbada Hoose ha noqoto.
inkastoo deegaanada Jubaland ay ka mid tahay goobaha ay ka dhici doonaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaybta laga soo doortay deegaanadan ayaa haddana waxa soconaya dadaal xoogan oo ay wadaan masuuliyiinta maamulka Jubaland kaas oo lagu xaqiijinayo amniga guud ee gobolka Aden Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kalena magaalada Muqdisho waxaa sii xoogaysanaya dadaalka loogu jiro in doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda ku qabsoonto kadib markii ay fashilmeen isku dayo horey lagu heshiiyay waxa ugu dambeeyay oo maanta Muqdisho lagu doortay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka gudiga maamulka doorashada ee heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya hadaba gudoomiyaha doorashada haddaba guddiyada doorashada ma ka gudbi karaan caqabadaha siyaasadeed ee hor yaalay doorashada wariyaha V O A da Cabdiciis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
guddiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa waxay ku guda jiraan doorashada gudoomiyashooda si ay u guda galaan shaqooyinka hor yaalla ee doorashada waxaana magaalada Muqdisho shalay lagu doortay gudoomiyaha iyo ku xigeenka guddiga doorashada heer federaal iyadoo loo doortay gudoomiyaha Maxamed Xasan Cirro halka gudoomiye ku xigeenna loo doortay Galyaqaan Muuliid Mataan Salaad dhinaca kale guddiga doorashada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta doortay gudoomiyaha iyo ku xigeenka guddigaasi waxaana gudoomiye loo doortay Yuusuf Cabdulqaadir Maxamed halka ku xigeenka loo doortay Nuuradiin Ibraahim Aadan Koonfur Galbeed waa maamul goboleedkii ugu horreeyay ee guddigiisa doorashada uu yeeshay gudoomiye iyo ku xigeen iyadoo maalmaha soo socdana guddiyada kale ee maamulada ay dooran doonaan gudoonkooda haddaba suuragal ma tahay in guddiyadan oo u badan dhallinyaro ay Soomaaliya ka qabtaan doorashooyin dadban oo daahfuran Axmed Cabdi Haadi oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho ayaa ka jawaabaya
waxaan isleeyahay rajada laga qabo in ay qayb ka noqdaan socodsiinta doorasho hufan oo caadil ah oo dadka ka dhaxaysa inay aad u fiican tahay maxay yeelay hadda xaaladda lagu jiro waxaa degan oo heshiisku ka dhacay siyaasadda doorashada la xiriirta shalay sanad la socotay markii la dooranayay gudoonka heer federaal ee gudiga doorashooyinka waxay u dhacday si oo daahfurnaan ahaa oo saxaafadda ay joogtay wayna ka duuneyd walow gudoomiyihii hore markii hore la doortay ku soo baxay haddana way ka duuneyd hadda qaabka loo arkayo waa lagu wada qancay dadka way ku qanacsan yihiin marka taas ayaa waxay sahlaysaa in oo doorka dhalinyaradu uu noqdo door wax dhisaya oo door togan ayuu noqonayaa iyadoo asaasi jirta haddana markasta waxay ku xirnaan doontaa gudoonka guud guddiga doorashooyinka ama heer federaal ama heer maamul goboleed siyaasadda doorashada ay qaadaan
guddiyadan ayaa ka shaqeyn doona doorashooyin ka dhici doona dhowr magaalo oo kala duwan iyadoo hawshooda ay tahay qabashada doorashooyin dadban oo daahfuran waxayna u baahan yihiin madax bannaani si hawshooda shaqo loogu kalsoonaado bara sare Shawqi Axmed Xayir oo wax ka dhiga jaamacadda Maastricht ee dalka Holland ayaa qaba in shaqadooda lagu qanci doono haddii ay helaan inay ka madax bannaanaadaan siyaasadda maamulada ay ka hoos shaqayn doonaan
sidaynu ugu ognahay guddiga doorashooyinka waxaa hareereeyay khilaafaad badan oo runtii muddo soo socday dib u habeen ayuu ra'iisul wasaaraha ku sameeyay oo waxaa laga bixiyay shakhsiyaad muran laga keenay oo ay ka keeneen dowlad goboleedyada iyo midowga musharaxiinta marka kale hadda waxaa laga filayaa gudigan iyo gudoomiyaha cusub waxa ay tahay in ay hufnaan iyo in uu cadaalad u falo dhammaan musharaxiinta heerarka kala duwan tartanka ugu jiro hadii ay noqon lahayd aqalka sare hadii ay noqon lahayd golaha shacabka waxa kale oo looga fadhiyaa iyaga naftirkooda in ay madax inay noqdaan runtii dad ka madax banaan shaqadoodana waxa waaye loo madax banaaneeyo aysan waxa waaye wax lug aysan ku lahayn maamulka hadda Vila Soomaaliya joogu iyo sidoo kale taa maamul goboleedyada oo iyaga naftirkooda soo magacaabay marka labada wax ugu muhiimsan hadda laga filay waxa ay tahay hufnaan
Soomaaliya oo hadda ka soo kabanaya qolada muddo dheer ka jiray waxaa hadda ka socda diyaar garowga doorashada iyadoo dhinaca kalena meelaha qaar ee dalka ay ka jiraan xaalada amni Cabdiciis Barrow VOA Muqdisho
haatanna Ethiopia وقامياش معارض كأقبل كتكري إثيوبيا يا مبدأ هان أقبلي حد يشلي حبض جوجنتي هالكرين عهيد دولد رئيس الوزراء أبي أحمد كل واقضي تضبط كهر مركي كبح ذي مقال لذا مكلم لكن وحي معارض ككحرين حبض جوجنتي سفرنتي ذا شروط ذلك محمد علاد حسن يا إنه هي وربحين أرنتاسي كسابسا
شروطها مدحضة جبهة TPLF أي كحرين حب جوجينتا أي أهين قبل كتغري قدهان أي سكبحان إذا ماذا إريتريا يدقاليها نو قبل كأمحاردة كسوجيدة كوا أو تاغيري يي إذا ماذا الدولة دا إثيوبيا إنتي أي سعوتي علادة قبل كتغري سيدي دبلود أهيد وحي سيدو كلاكورد واقين إن لسوء اليو دولة دي حكوم كهلغتوري قبل كتغري gobolkan ayaa waxa ka socday dagaal tan iyo markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu u diray militaryga Ethiopia bishii November ee sanadkii tagay si ay xukunka uga tuuraan madaxdii dawladda mucaaradka ku ahaa ee gobolka gaar ahaan madaxdii xisbiga jabhada TPLF Abiy oo sanadkii 2019kii ku guuleystay bilaa sharafta caalamiga ah ee nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa xilligaasi ku eedeeyay madaxda TPLF inay abaabulayeen weeraro ay ku qaadaan xiriyaha militaryga Ethiopia ee gobolka inkastoo bilowgii dagaalka ay dawladdu horumar ka gaartay haddana waxay si dhicis ah ugu dhawaaqday inay guul buuxda ka soo hoysay waxa intaa kadib ciidamada dawladdu ay gorada la galeen dagaal qaraar oo aan dhamaanayn oo muddo bil ah socday ciidamada dawladda waxa dagaalkan garab ku siinayay ciidamo la sheegay inay ka socdeen dalka ay gobolka dariska yihiin Eritrea iyo ciidamada gobolka Amhaarada xafiiska isku duwidda gargaarka ee qaramada midoobay ee OJA ayaa dhawaan muujiyay in ciidamadii Eritrea ay badankood ka baxeen gobolka Tigray oo ay xadkooda ka gudbeen isniintii 7-aadkii la soo dhaafay ayaa ciidamada jabhada TPLF waxay dib u qabsadeen magaalada Maqale ee xarunta gobolka halka oo ay gacanta ku hayeen ciidamada Ethiopia tan iyo 28-kii bishii November ee sanadkii tagay xukuumadda Addis Ababa ayaa durbadiiba ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac taasoo ay mucaaradku ku tilmaameen wax lagu maadeesto iyagoo wacad ku maray inay dagaalka sii wadaan haatan mucaaradku waxay mabda' ahaan aqbaleen xabad joojinta laakiin shuruudaha ay ku xireen waxa ugu adag in maamulkii gobolka ee ay dawladda u aragtay mucaarad in dib xukunka lagu soo celiyo qaramada midoobay iyo wadamo badan ayaa ku baaqaya in xabad joojintaasi ay dhaqan gasho oo la xurmeeyo si dadka gobolka loola gaaro gargaar degdeg ah loona soo celiyo xasiloonidii iyo kala dambeyntii gobolka waxa kale oo ay mucaaradku ku doodayaan in la helo hanaan lagu la xisaabtamo ra'iisul wasaare Abiy iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki dibaatadii iyo dhimashadii ka dhacday gobolka iyo qasaaraha maadiga ah ee ka dhashay dagaalka waxay sidoo kale ku baaqeen in qaramada midoobay ay gudi gaar ah u saarto si ay u soo baaraan xasuuq la sheegay inuu gobolka ka dhacay waxa kale oo qodobada ay shuruudda ku soo dareen kamid ah in gargaar la gaaro dadka gobolka isla markaana kuwi barakacay lagu soo celiyo guryahooda korontada iyo isgaarsiinta ayaa ka go'naa gobolka dulimaadadii hawada way joogsadeen laba buundo oo muhiim u ahaa gargaarka dhulkana waa la burburiyay sida ay sheegtay qaramada midoobay 400 oo kun qof oo gobolka ku nool ayaa ku dhow inay ka gudbaan diilinta cabirka macluusha ku dhawaad 2 milyan qarka ayayba u saaran yihiin macluul
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed uraal xasan oo warbixintaasi inoo diyaariyay halka aad nagala socotaana waa VOA Soomaali tir badan oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa sanad walba taga dalka Saudiiga si halkaasii ay uga soo xoogsadaan isla markaana naftooda iyo qoysaskooda ay wax ku taraan badi Soomaalida u shaqo tagta Saudiiga ayaa la kulma tacadiyo kala duwan oo ay u dheertahay helitaanka sharci ee dalkaasi uga sii shaqeeystaan wariyaha VOA ee Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa gabar yar oo iyada oo 12 sano jir ah Saudiiga u shaqo tagtay kadibna haatan kasoo laga soo masaafuriyay iyada oo 22 sano jir ah
Maryun Abdullah Sheikh Umar iyada oo 10 sano jirtay ayaa waxa waalidkeed shaqaalnimo ugu direen dalka Saudiiga muddo 10 sano ah ayay ka shaqeynaysay halkaas ilaa laga soo tarxiilayay
aan jira 22 sano jiray waqtigii la kaxeynay 12 sano jiray Saudiiga waxaan soo jiray 10 sano soo jiray 22 sano jiray hadda marka markaas oo Soomaali laga kixinay hooyo daruuf ah haysi aab waxa uu ahaa qof iska xanuunsan oo wax mahaanin marka saas aanan leeyu kixii hooyo xamaali dhuxul dadku qaqaysi u geejirti marka hooyo daruuf ah san fiirsaweyni saas suuud leeyu kixii magaalada Muqdisho karaan aan degnaani gaar ahaan
magaalada Boosaaso iyo dalka Yemen ayaa milyoon sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay kharashkii ay ku gaari lahayd dalka Saudiiga
saasay maane Boosaasan ka shaqeeyaynaa in walaashi jalaata wareejiyay Boosaasdan aan jalaad ku wareejiyay marka lacag oo alho aan helin amal tahriib aan galnay marka tahriibka galnay Yemen aan tagi Yemen aan walaashi marka tagni hadana kastoo shaqeeyaynaa dad ila Yemen taa usoo shaqeynayni hadana kastoo kala noo aruurti ila jeesana tagni markaas aan ninka maharibkinta wacni waxaan dhana kastoo haysanay kisleenaga maqane ee nigili Saudi waayo iyo siru waan nigilina laksini qofkiis 300 qofka kale $300
milyoon ayaa sheegtay in dalka Saudiiga ay ku galeen lugiyada iyo dad gaaraya 100 qof oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan
unku iyo Oromi unku Soomaali iyo Oromi iyo waxaasna waa laba habeen iyo laba maalna wadada mareeyni waxaa la soconayaa nimanka oo nabadeen oo muhiirbiyaasha nabadeen oo la soconay maayme lugan ku tagni ila Saudi daaqal Saudi dhudhuumshaal waa dhudhuumina nuko gaganbaniina ni walaashay iyo dad badan oo la jiro masakiin ah qonto ruux niman inaa isku jira Itoobiyaan Soomaali isku jira ayeen waqtiga aan galeeni
lacagta ay ku tagtay dalka Saudiiga ayaa milyoon sheegtay inay qaar ka deensatay nin Soomaali ah oo arrimahan ku shaqeysta waxa ay sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay gurigiisa ilaa ay ka gudeysay lacagtii lagu lahaa ama ay ka baranaysay luqadda Carabiga
waxaan ku bilaawnay shaqada in maxaa lahaa wiilka aan deynta oo naga magsaray lacagto nuu lahaa gurigiisa aan tagni kiin markaan u shaqeynay lacagtiisa u gudni markaas hadii ku aadane guri shaqada ma kasoo deganin gurigiisa waa intii afka ka barayeen waa joogni markii dambo asa shaqana saarti lacagtii oo yaani oo soo shaqeyno oo naga qaadaha markii dambe lacag soo dhamaatay markaas oo nafsaxay siiray magaaladiina waa gali kartiin in gurina way jaar kasi markaas guri ijaaran ani walaashay guriga sa ku nooleen masha Allah hooyo saddex hal qol le taqnid bis laba qol oo u dari iyo u wareejiyo gurigeedi leeyinkad oo wareejini bis
milyoon ayaa sheegtay in mararka qaybtood shaqada lagu khasbi jiray iyadoo xanuunsan ama aan niyad u hayn
wallahi shaqada aan ku jiri marka qaar kale aanu noogan ayaa la ku ciyiri waxa la dii jirnaa darbigaas dhaq maaya marwaaxada nadiif maane ku ciyiri wasaq darbiga gacanta intee saa igu taabtaan ay dii jireen naaya hadda ku ciyiri hadane albaabada nadiifinaaya saan yelnaaya aniga waxa imaaday tacbaan oo dhinaca awrka oo kulida dhan madowaatay feero iyo jiri janjara ku jiri anigoo gabadhiyar wax kasta oo qabo jiri waaba ku noogibo markii dambe waxaan dhahay in biswaaniga waa ooy meel aan fadhiisto waa ooy waxaan dhahay biswaay dambe ma shaqeynay waayo dhinaciiga albaabaha meel walba baawurka naaya shaqaale sabi kidi leeliya markasta markii rafaad aan arkay
markii ay tahriibtay milyoon waxaa safarka ku wehelisay walaasheed ka weyn balse nasiib darro booliska Saudiiga ayaa qabtay waxaana ay dib ugu soo tarxiileen dalka Yemen
walaashiin oo hortiida la qabtay oo arkay aan kaliye leeyahay haa waa laga soo tarxiilay markaas aniga waxaan dhaawacay oo isku daraa tarxiilkaas ku daraa laba biri ayaan xabsiga aan iridiisa warwareega sida aan leegu qabto oo wadankayga leegu keeno markii dambe marka aan waay wax i qabtay waay maana ilaa markiis aanu wadada iska maraay oo dukaanka wax ka soo doontay ayaa wadada leegu heli sidii wadankayga leegu soo celiyay
tahriibayaasha dalka Saudiiga sharci darada ku jooga ee ay milyoon ka mid tahay markii ay ciidamadu qabtaan fursad uma helaan inay dib ugu laabtaan guriyihii ay deganaayeen lamana siiyo lacagihii ay shaqeysteen
oo ku soo dirina si ii dhahayeen farahayga qaanshooyiga dheen anigana shiiba kadaa waa iska dhaaf $200 meelas ay iga maqan aliisiinin waa kasoo tagi xamaranka imaa Soomaaliyanka imaa qalaas alxamdulillaah wadankayga imaa dhulkii hoo imaa alxamdulillaah dhahay
milyoon ayaa sheegtay in qoyskeedu wali aysan ka gudbin duruufti ahayd inay iyadu u shaqeyso waxa ay mar labaad shaqo dib uga bilowday magaalada Boosaaso iyadoo ku qaracsan inay dalkeeda hooyo nolol maalmeedkeeda ka dibirato.
Haddana waalidiintu waxay isin markaa arkay waxaan iray waa iska baxaan iray meela oo barkacan iska noqonaa marka qarkeeda daboosa soo joogo alyooma haysta dhar soo dhaqa dharka markaa soo dhaqo kistii dadka isoo siiyaan ayaan asaaq ka dhigtay degan meela iska degaadaa sidii aad daboosas ku imaaday.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa ku qanacsan inay u tahriibaan dalka Saudiga, laakiin milyoon maxay iminka ka aaminsan tahay?
May aan dhulkayga hooyo aan ku dhimanaa, hadaa dhimanaa dhulkayga hooyo aan ku dhimanaa dhulkayga hooyo aan jooga marka Saudi ma dhahay hadaan qadaa iyo hadaan qoodaayo hadaa wax heel waa cunaa. Marka gabdho oo walaal ayaan ula noolahay gabdhihii baan isla noolnaani Masha Allah.
Milyoon iyo qaar badan oo ka mid ah barakacayaasha Soomaaliyeed mudana ku sugnaa dalka Saudiga ayaa iminka waxa ay dib ugu soo laabteen gudaha Soomaaliya. Qaarkood iyaga ayaa si toosa isugu dhiibay booliska Saudiga kadib markii ay dhibsadeen shaqada ay ka hayaan gudaha waddankaas. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatanna Australia. Dawladda Australia ayaa ku dhawaaqday in ay 100% dhintay muwaadiniinteeda dalka dib uga soo laabanayay kadib markii ay qaar badan la soo guriyay noqdeen cudurka COVID-19. Soomaali badan oo dibadaha ku maqan ayaa ka walwalsan go'aankaasi cusub. Wariyaha VOA-da Ibrahim Umar Baafu ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne.
Go'aankan ka soo baxay dawladda Australia ee ah in 100% ay dhimeen dadka dib ugu soo laabanaya Australia ayaa ka dambeysay kadib markii dadka soo noqonaya laga helay cudurka coronavirus, maadaama weli meelo badan oo caalamka uu si weyn u hayo COVID-19. Iyadoo Australia ay xuduudaheeda ay xiratay Maarso sanadii hore, kaliyana ay u ogolaatay waddankeeda inay soo galaan muwaadiniinteeda dibadaha ku maqan, ayaa haddana waxay sii dhimeen tirada dadka soo laabanaya. Soomaali badan ayaa ku maqan dibadaha, waxaana ka mid ah Dr. Cumar Sheegow oo ku xayiran dalka dibadiisa, isagoo laga baajiyay diyaarad uu soo raaci lahaa, haddana ka walwalsan go'aankan cusub.
Walaal magacayga waxaa la yiraahdaa Dr. Cumar Sheegow. Waxaan waddanka ka maqnahay 8 bilood. Hadda waxaan ku xayirnahay magaalada Qaahira. Waxay ahayd inaan soo noqdo 15-kii bishii 5-aad. Waxaa la ii sheegay in layga kansalay bookingkii. Marka waxaan sugayaa in mar kale booking la ii sameeyo oo aan ku soo noqdo Australia. Runtii walaal, markaan maqlay dhimista dadka soo gelaya Australia 100% in hoos loo dhigay, waa i welwel gelisay. Waayo waxaan qorsheynayay inaan sida ugu dhaqsada badan aan ku soo noqdo waddanka.
Haddaba dadka dibadaha ku xayiran ayaa qaarkood dhaqaale xumo soo wajahday kadib hoteeladii ay ku jireen oo ku dheeraaday joogitaankooda ama kuwa dadka martida u ah oo caqabada haysta.
Waa sidaas walaal, waa sida aad ka dhawaajisay. Waa qiyaasi kartaa qof aan shaqaynin ee waddankiisina ka fog muddo dheerna bannaanka caalam ku noqday. Marka waa jirtaa saameyn dhaqaale oo culus xaqiiqatan.
Markay dadkaasi dib ugu soo laabtaan dalkan Australia, waxaa iyana hortaala $300 oo lacagta karantiilka oo qof walba inuu isaga jaabkiisa isaga bixiyo ah. Waana culays kale oo hor leh, sida uu sheegayo Dr. Sheegow.
Walaaltaasi waxay qayb ka tahay culayskii dhaqaale ee la dareemayay. Waa deyn dheeraada sii gal.
Diyaaradaha qaar ayaa kol hore markii sidan oo kale Australia ay u dhintay rikaabka soo raacayay waxa ay joojiyeen duulimaadyadii ay ku imaan lahaayeen dalka Australia. Tusaale, diyaaradaha dibadda ka imaanaya ayaa lagu amray inay soo qaadaan oo keliya 25 qof.
Laga yaabaa inay joojiyaan, laakiin iyada lafteedu waa business. Marka in diyaaradda ay meel taalo waxaa uga fudud inay socoto hawada ku jirto, laakiin xagga dhaqaale ahaan ayaysan faa'iido badan ka sameynayn dhaqaale.
Soomaalida intoodii badan hadda dibadaha ku maqan ayaa waxay ahaayeen kuwa reerahooda dib ugu laabtay kadib 9 bilood oo magaalada Melbourne xayiraad saarnayd sanadkii hore. Sidaas daraadeedna dib u soo laabashadoodii ayaa hadda sii adkaanaysa.
Walaal, inta aanan waddanka ka soo dhoofin waxaan lockdown ku jirnay 9 bilood ku dhawaad. Waa qiyaasayna inaanay sahlanayn, laakiin haddana waxaan saadaalinaynay inay muddo gaaban ku dhammaan doonaan restrictions-ka saaran Australia coronavirus awoodis. Laakiin hawshu waa dheeraatay hadda oo waxaanan qiyaasaynaa asoo baxay. Anyway, weli waxaan rajo ka qabnaa in wax badan isbedelaan oo wadciga uu si caadiya ku soo noqdo oo aeroportada la furo oo xuduudda la furo oo dadku isu gooshaan oo laga dhoofo loona soo dhoofo Australia.
Australia ayaa cudurka COVID-19 xakamaysay, laakiin waxaa wareeriyay dadka soo laabanaya oo la soo guriyo noqda iyagoo cudurka sida. Waxaana hadda xayiraad saaran gobollo badan oo ka mid ah dalkan Australia marka laga reebo gobolkan Victoria oo dhowaan laga qaaday xayiraadii saarnayd. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, goor dhow waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Qurba iyo Dooda Gaaban iyo Qodobo Kale, balse marka hore aan dib idinkugu celiyo wararkii caalamka oo ragaal celisa. Ciidanka ilaalada xadka dalka Tajikistan ayaa xaqiijiyey in ciidamo kor u dhaafay 1000 askari oo ka tirsan militariga Afghanistan ay xaddii shalay u carareen gudaha Tajikistan kadib markii ay naftooda kala baxsadeen maleeshiyaadka Taliban. Laba maalin kadib markii ay ciidamadii ugu dambeeyey ee Mareykanka ka baxeen saldhigga Baqram ee magaalada Kabul, ay maleeshiyaadka ururka Taliban bilaabeen inay qabsadaan deegaano dhowr ah oo ku yaalla waqooyiga Afghanistan. Boqolaal kale oo ka tirsan ciidamada Afghanistan ayaa horey uga tallaabay xadka Afghanistan uu la wadaago Tajikistan, hase yeeshee ciidamadii xaddii ayaa ahaa kuwii ugu badnaa oo la xaqiijiyey inay ka carareen Afghanistan. War ka soo baxay madaxtooyada Tajikistan ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dalkaasi Imamali Rahmon uu khadka telefoonka xaddii shalay uu kula hadlay dhiggiisa Afghanistan Ashraf Ghani, iyaga oo ka wada hadlay arrimaha ugu dambeeyay ee kasoo cusboonaaday xadka labada waddan. Qalabka warbaahinta ayaa sheegay in Taliban ay qabsatay ilaa 6 degmo oo ka tirsan gobolka Badakhshan oo xad la leh dalalka Tajikistan iyo Shiinaha. Shaqaalaha samata bixinta ee Mareykanka ayaa isniintii maanta dib u ambaqaaday howlaha gurmadka ah ee ay ku rabaan inay nolol iyo geeri ku soo helaan in ka badan 100 qof oo lagu la'yahay burburka guri dabaq ahaa oo ku soo dumay gobolka Florida dhammaadka bishii hore. Dib u bilaabidda howlaha badbaadada ayaa ka dambeeyey kadib markii xalay la dumiyey qayb ka mid ah dhismahan oo ka koobnaa 12 dabaq, qaybtaas oo laga cabsi qabay inay dumiso duufaan ku soo fool leh gobolka Florida iyo gobollada diriska la ah ee Mareykanka. Duqa magaalada Miami, Daniela Lavin Keva ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegtay in hawsha duminta ay u dhacday sidii loogu talagalay xalay 12 iyo barkii fidnimo. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban waxaa Muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyaha V O E-da Zainab Abukar.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii ay doorashada ugu qabsoomi lahayd Soomaaliya sanadkan gudihiisa, kadib markii ay dhowr goor doorashada dib ugu dhacday waqtigeeda waxaa lagu dagalay hawsha doorashada iyadoo gudiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay shalay doorteen gudoomiyaha gudiga ee ku xigeenkiisa. Haddaba sida saxda ah jadwalka loo qorsheeyay wax ma ku suurta geli karaan mise waxa iman kara dib u dhac hor leh? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoordheere oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
Waxaan isleeyahay runtii jadwalka la soo saaray loogu talagalay in lagu dhameystiro ama doorashada lagu gudagalo boqolkiiba boqol waxaan isleeyahay in waqtigii loogu talagalay lagu gudageli karo oo lagu qaban karo howlaha muxuu ahaa gudigan loo idmaday oo ay hor yaalo. Hadday tahay doorashadii gudoomka, hadday tahay xildhibaanadii labada gole ilaa heer madaxweyne, waa haddii si sax ay u gudagalaan waa la qaban karayaa sidaan isleeyahay.
Axmed Maxamed Maxamuud,
waxaan qabaa in waqtigu uu cariiri yahay, aysan kuna hirgeli karin waqtiga hadda loo asteeyey. Sababaha aan u soo baynayana waxaa ka mid ah isjiijiid badan baa meelo badan ka jira. Waxaa jirtaa in weli aan si hufnaan ah aan loo arintaas muxuu hatay ishag aan la iskula haysan oo meelo qaarkood ay aada iyo aada ay uga jirto xagaldaac badan ay uga jirto, oo ay ka mid tahay magaalada Beledweyne oo ay ka mid tahay magaalada Gedo oo sidii ay xaaladeeda weli u taagan tahay weli aan waxba ka soo aruurin. Sidaas darteed 10ka Oktoobar ma malaynayo in lagu qaban karo ugu dambeys madaxweyne lagu soo dooran karo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Yuusuf, waad dhageysanaysaa Axmed wuxuu ku dooday marka la eego waqtiga haray, xaaladaha guud ahaan meelo badan oo gobolada dalka ka jira, inaanay suurtagal ahayn jadwalka la soo saaray sida saxda ah inuu u hirgalo oo ay dhici karto dib u dhacyo inay yimaadaan. Adiga siduu ku doodaya ma ku muuqataa in taasi ay dhici karto?
Caqabadahaas uu sheegay xilli ay jireen waa jirtay, laakiin hadda waxaan isleeyahay arrinta hadda Gedo uu carab ku dhuftay arrin hadda laga hadlay oo heshiiskii ay ku jirtaa duqodob dhan oo arrinta Gedo ah oo ku saabsan arrinta sida loo xalinayo in guddi loo saaray arrinta magaalada Beledweyne. Haddii tahay hadda waxaan umaleynayaa maalinkii darad waxaa ku shiray golihii wasiirada oo maamulka Hirshabeelle, wasiirkii arrimaha gudaha meesha joogo. Marka uma maleynayo runtii meelahaas noocaas inay caqabado ka imaan karaan, laakiin caqabadaha un waxaa waaye sida ay u manage gareeyaan guddiga runtii oo lagu tuhmaa inay yihiin guddi hufnaan ah. Waxaan rajaynayaa arrimahaas oo dhan in lagu gudbi doono oo si cadaalada iyo oo ay ku dheehan tahay hufnaan inay shaqooyinkooda u qabsan doonaan timeka loogu qabtayna inay muxuu ahaa ay ku qabtaan doorashooyinka labada gole iyo gudoonkooda iyo tan madaxweynaha intuba. Waa waqti runtii ku filanaa isleeyahay 4 bil waa 4 bil, markii tan iyo jadwalkii marka lasoo saaray waa 4 bil, waynu ku qaban karaan insha allah.
Axmed, waad dhageysanaysaa sida Yuusuf uu ka dhawaajiyey in dadaallo badan ay socdaan oo ay suurtagal tahay muddada hawshu inay ku fuli karto. Adiga ma ku muuqataa siduu Yuusuf qabo?
Walaal, iima muuqato in waqtigaas wax lagu soo gabagabayn karo. Sababa ayse iigu muuqana waxa weeyaan heshiisyadii iyo waqtiyadii badnaa dibdhaca markasta uu ku imaanahayay 3 biloodaa la qabtay dibdhac baa ku yimid doorashada waqtigeedii waxa lay labadii markii hore wayna waqtigeedii ku dhacdaa waqtigeedii waa ku dhici weyday. Waxay maraysaa 1 sano bay maraysaa waqtigeedii inuu dhici weydo doorashada. Waxa lay 6 casho ayaa lagu soo gabagabeynayaa dibay u dhacday, haatan baa haddana 3 bilood oo kale lagu sii daray. Ma malaynayo in ay ku dhacayso waqtiga loo asteeyey. Sababaha jirana waxa weeyaan in weli xariga laysla haysto oo xarig jiid uu jiro oo gadaal layskaga dhagan yahay oo lays xagaldaacinayo oo meelaha qaarkood weli maartay ii sheeg aan laysku waafaqsanayn. Arrimahaas oo dhan markaan isku darsano waxaa noo muuqata in mar kaleeto ay dib u dhici karto.
Yuusuf, sida أحمد أو قبو مدام الدور جيرو خري دور شدو دي بودا أو كويم ما أردت إن أي إيمان كران عقبضو كلا أباخضو إن حلو هل
عقبض وإيمان كرتا بن عادم وايو وحلا هايو كنتي لكن هذا وحاوة دليل قوغو إني هوش بلاوطي maani ka shalay gudigii waxay doorteen gudoonkoodii waxay doorteen gudoomiyey ku xigeenadoodii iyo xukaynteedii doorteen taas waxay mar ka tahay ama cadeyn ay u tahay in hawshiisa sax loo gudagalay oo jadwalkii ay rabaan inay iswaafajiyaan waqtiga ay haystaan iyo shaqada hortaalo waxaan rajaynayaa arimahaas oo dhan runtii hore delay waa soo dhacay oo dib u dhaca hore u soo dhacay laakiin tan waxaan rajaynayaa tan inay tahay mid u dambeysay oo jadwalkii la soo saaray iyo waxa jadwalkaas ku qoran oo doorashada ah inay iswaafajin doonaan horeyn way u ballan qaadeen waxa ay calaamadoodu way muuqdaan oo shalay u dambeysay gudoonkoodii waa ay doorteen marka waa rajaynayaa arrimahaas in aad loo xalin doono insha Allah
waxaan siinayaa Axmed Maxamed
waxa weeyaan waxa ii muuqda 27ka July oo la yiri sanadrada ayaa la soo saaraya aqalka sare in aysan suurtagal ahayn in dalka dhamaan ay ka soo baxdo marka koowaad marka labaad waxa weeyaan golaha shacabka oo aad u ballaaran oo dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo ergada in la diyaariyo dhaqankii la diyaariyo waxaas oo dhan ay sugayaan waqti dheer bay qaadan kartaa qabiilaadkii laftigiisiiba xarajid iyo maartay isha qolow walba meesheedii ay dagaal ula soo jeesatay dadkii hore in maartay meesha laga saaro dadka dambana dad cusub wajhi cusub ay yimaadaan waxyaalahaas oo dhan waxay keenaysaa in dib arrintaas dib u dhac inay timaado amnigii baa jira oo meelo badan ayaa hadda amnigeedu soo xumaaday oo dhibaatooyin ay ka taagan yihiin sidaas darteed waxaan isleeyahay hawshaas hawl adag ayaa meesha aan sugeysa gudiga muwaatiin ii sheegeen doorashooyinka hawl adag baa u taala inay ka bixi doonaan ma malaynayo waqtiga loogu talagalay inay uga bixi doonaan ma sahlana isleeyahay inay uga bixi doonaan waqtiga loogu talagalay
hayo yusuf
wallahi harta axmed caqabadaha uu ka dhawaajiyey caqabado oo iska basiida waayo hadda wuxuu ka dhawaajiyey arrinta aqalka sare golaha aqalka sare horta tiradoodu waa 54 mudane waxaad wax soo doornayna waa baarlamaanada dowlad goboleedyada aad ay u fududyihiin kuwaas runtii maalmo uun ayay qaadan kartaa in la soo doorto maxaa yeelay stateka ugu badnaa hadda wuxuu leeyahay 11 kuwa kalena waxay wada leeyihiin 8 mudane ay leeyihiin ay fududahay arrinta amniga horta caqabad guud ee waddanka ka jira waaye mid laakiin ilaa hadda meelaha la calaamadeeyey oo dowlad goboleed walba labada meele laga calaamadeeyey waa meelaha labada magaalo ee amni ahaan dowlad goboleedyadaas aad u fiican waaye marka fiilistada garoobe iyo boosaaso jowhar iyo muxuu ahay baydhabo iyo muxuu ahay baraabe meelaha amnigooda runtii aad looga taxadaray ee dowlad goboleedyadoodii madaxdooda ay degan yihiin caasimadahoodii ah waaye marka ma u malaynaya caqabad dhinacaas inay ka imaan doonto caqabad amni dhinacaas inay ka imaan doonto ma malaynayo
haye axmed
yuusuf walaal waxa weeyaan guud ahaan xaaladda dalka soomaaliya ka jirta maanta wax la dagaalsan kara maahan oo amni gobolka hiiraan xiisadda adag ee ka taagan khaasatan beledweyne waa lala socdaa waa la soconaa guddigii gado loo xilsaaray weli wax rasmi ah oo xal ah oo ay ka keeneen ma ogin oo maana wacnaa ii sheeg inaysan jirin baan u malaynaynaa wixii ka dhacay magaalada wasil waad ogeydeen waxa weeyaan marka sidaas darteed waqtiga kooban ee loo cayimay doorashada waxaan qabaa in ay u baahan tahay in arrimahaas iyadoo aan la xallin oo aan laga geysan amni iyo dhaqaalo iyo waqti iyo joodi aan lagu bixin inaan si sahlan lagu qaban karin taas waan qabaa midda kaleeto waxa weeyaan amniga guud ee dalka waxa weeye sida uu yahay annagoo wada og ayaa haddana waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay in meelaha ugu daran ee caqabaduhu hadda ka daagan yihiin in focuska la saaro dowladdu ay amnigeeda iyo maartay ii sheeg xasilinteeda ay sugto kaas ka bacdi waxa weeyaan guddiga wax walba waa u sahlaanayaan wax badan bay qaban karayaan laakiin waqtiga haddii sida hadda aan u jeedno ay horey uga dhaqaaqaan caqabado badan ayaa la soo gudboonaanaya
doorashada waa doorashadii dadboneed oo 2016-kii aan hore usoo aragnay iyadoo runtii nidaamkan ama qaabkaas uu nagu cusub yahay dadaallo badan oo la sameeyey awgeed waa lagu guuleystay inkastoo tabasho dadka bani'aadamka aan laga weynin oo dadku ay tabanayaan, haddana shalay wixii qaldan waxaa islay wax badan laga bartay. Maanta wixii shalay qaldamayna maanta inaysan laga qaldami doonin. Hadday tahay dhinac walba ama dhinac transparency-ga cadaaladii hadday tahay, marka waxaan rajaynayaa noocaan shalay aan soo aragnay, shalay wixii naga qaldamayna inaysan maanta naga qaldami doonin, berina aysan laga sii qaldami doonin, rajaynayaa insha allah.
Axmed, gabagabada doodaan isla soo gaarnay adigoo soo koobay, maxaad xalku aragtaa si jadwalka la soo saaro waqtiga loo qorsheeyay doorashada ay ugu qabsan?
Waxa weeyaan horta doorashadii dhacday 2016-kii iyo doorashadan waxbay ku kala bedelan yihiin. Waxay ku kala bedelan yihiin waxa weeyaan iyadoo doorasho dadban ay isleeyihiin bay haddana waxay ku kala bedelan yihiin. Ergadii 2011 waa laga dhigay, meeshii hal meel hal xarun wax lagu qabanayo doorasho lagu qabanayay ama hal magaalo lagu qabanayana labaa laga dhigay. Annagoo maanta ka warqabna in magaalooyinka labada magaalo ay caqabado badan ka jirto oo dadkii aysan iswaa meelaha qaar aysan iswaafaqsanayn. Xukuumadu waa in ay samaysaa walaal, waa inay dib u heshiisiin meelaha u baahan, waa inay dib u heshiisiin ka samayso, waa inay amni ka samayso, waa in xukuumadu waa inay dhaliso meelaha qaar ay aada uga fiirsato.
Xubintii dooda gaabanna maanta intay haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoordheere oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Aadi aad ayay u mahadsan tahay Zeynab Abukar oo barnaamijka xubinta dooda gaaban Muqdisho inoogu soo diyaarisay. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaa magaalada Toronto ku soo diyaariyay Xuseen Noor Xaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno nin Soomaali ah oo lagu eedeeyay inuu dad ku dilay dalka Jarmalka iyo saameynta uu falkaasi ku yeelan karo Soomaalida ku nool dalkaasi. Ninka Soomaaliga ah ayaa la sheegay inuu dilay 3 qof halka 6 kalena uu dhaawacay isagoo weerarka u adeegsaday tooray. Wali waxaa socda baaritaano la xiriira waxa ku kalifay inuu falkaasi geysto. Wararka qaar ay sheegayaan in ninka weerarka geystay uu qabay xanuunka dhanka maskaxda ah. Haddaba si aan marka hore wax badan uga ogaano arrinkan, waxaan la xiriirnay Seynab Cabdullaahi Warsame oo ah hooyada dhashay ninka falka lagu eedeeyay inuu geystay. Seynab waxay ku nooshahay magaalada Muqdisho. Waxaa wareystay wariyaha V O A-da ee magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, okay.
Weelkayga waxaa la dhahaa Cabdiraxmaan Jibriil Qaali. Wuxuu iga tagay 2014 dhamaadkeedii, meelahaas keeniyay aaday. Marka wadanka Jarmalka 2015 buu gala.
Sideed ku maqashay xogta wiilkaaga inuu weerar geystay oo dadkooda ku weeraray?
Waxaan ku maqlay markii hore wiilka waa weynay muddo 2 bilooda. Markaan weynay maalin jamca ay ahayd, jamcihii mobeelka anigu ma aanan haysan, cunug yar baa haystay oo iskaga dheldheelayay. Habeenkii markii ilmihii aan mobeeladii ka aruurinay oo rabnay inaan seexino, yaan waxaa aragnay cod noo duuban. Anigu markaas isagaba mislamaan ahalin, codkii baan aragnay. Codkii markaa aragnoo furanay, codkii wuxuu leeyahay waa dhibaato laygu wadaa dad baa igu weligiina dhidhiir jira waayaan. Markuu maaragtay dhibaatooyinka sheegan jiray oo maaragtay leeyahay waa lay dhibay, darbiga laygu garaacayaa, dad baa maaragtay caysanaya, dhibaataan qabaa. Marka codkan marka uu leeyahay wuxuu na leeyahay dad aakhiri adduun baa u duceeyaa, dhibaataan qabaa, hooyay haddaan dhinto iisoo duceeya, jannadaan isku arkaynaa, hooyay dhibaataan aakhiri adduunka nafti baa la ii keenay, saas uu leeyahay.
Marka muxuu ka qabanaa?
Wuxuu ka qabanaya anaga jinniyaan u malayna, ilaa weligeeduna dhihi jira inta oo sano wuxuu na leeyahay waa lay dhibaaya.
Markaad maqashay in wiilkaagi dad dilay oo la xaday oo isaguna dhaawac yahay, سيدان نقط
سيدان نقط سيدان مرنا إريد أن تقع قريقة مرنا الباب كان تقع مرنا قريقة لاشي سيدان تقع وأن أخي وأرقى قحي وحن كوهي أو كوشلاي هذه مركي وقتك أنتو سصادرين ونصاوحي موبيل كان ويل يربا حيستي ومحبك لقرنين هذا كغب الله فالكو ما أنت قيسة هويا هقالين هويا هقالين هويا هقالين باندهي لها
فرين تموحا كو جرسين وفال قيساني
كو ماتشرين
ويل كاق عبد الرحمن ويلجي ما اسمي تال ملقية ما خانون صدي واحد كو أقل مجرين
ها هاي. اسبتال كتشر ملكو دوت شر اسبتال قبر هذا تشر ملك تشوفت بختا اسبتال كوبو قطي اسبتال انت سو تشر بالله دي مربو اسوغو تشفن
ما خالق دوينيه
وهاي ديان قدو كديمك
هذا بس سومالي كو نول دلكاسي سيده بو ارينكن او سامين كرا واكن سمير حسن حسين واه قدوميها جاليدا سومالي دا مغالدا ماربروغ بيدن كوف سدو كلنا اه قدومي كو هيجين كدلدا اي كوميديسن يهين galiyada Soomaalida ee jabalka
ee wasax Soomaalida si gaar ah u saameenaya dhibaatooyinka aad ku fashax xumeed ee ka dhacday magaalada Facebook ee gobolka Bayern ee arin aad xun oo dadkeena ay aad uga anfariyanayo waxa waana nasiib darro aad u weyn ahayd waana ka xunahay hadaanahay community Soomaalida dalka Jarmalka ku nool ee saameynta uu ku yeelan karo Soomaalida hadaan u soo daadego ee hadeen aan lahayd dhanka immigration ka ee Soomaalida saameyn gaar ah ay ku yeelan kareysa oo Soomaalida oo lagu tiriyo ama listiga meesha sarkiga jirta waxaan raggaxsaday iyo ku tilmaamay qoloyinka midig fog ee saameyn noocaas ku yelan karaya iyo in kiisaskooda ama arrimahooda Soomaalida si gaar ah ilgaar ay dawladda ku yelato inkastoo ay xataa cadeysay ama ay cadeeyeen hay'adaha amniga iyo dhamaan madaxweynaha gobolka Sabayan in arrinkaasi uusan arrin xallayay isan argagixisay isan sadexad ku lehna isan ahayn ugu cadeeyay ee wana u sheegay ee damaan shirki jaraa'id sharci u qabtay waxaan rajaynayaa insha Allah intii geeriyootay waan ka tacsiinaynaa hadana community Soomaalida Jarmalka waxaan rajaynayaa inta dadac gaartay inay soo kabsadaan iyo dadkoodina inay awood inuu xalaan u rajaynayaa insha Allah taala
dadadan ayaa cabsii kelisay Soomaalida qaar ee dalka Jarmalka Ibrahim Ishaaq Hussein waa madaxa ururka Somali Blast sidoo kale waa xubin ka mid ah maamulka masajidka Al-Nur ee magaalada Kassel wuxuu sharaxayaa walaaca la soo gudboonaaday Soomaalida dalkaasi
xaqiiqdii arintan dhacday oo aad ka u fooshuxun arkaygana leh ummada Soomaalida waxa ku dhacay noqotay shock guud ahaan jamaca maaratay ummada ku nool Soomaaliyeed waana baqdin dabcan soo wajahday dhamaan ummada Soomaaliyeed maadaama dhacdan ay maaratay ahayd dhacday ugu xumeed ama u adkeed ay maaratay ama qof Soomaali ah uu ku sameeyo dadka wadankan aan la noolnahay Jarmalka ah saameyntana dabcan kulli waxay noqotay mid qof walba baqdin gooni ah ku awurta iyadoo taasi maaratay ay aad fursad ugu heleen qoloyinka mar walba buubuuniya dadka ajaanibtana ceebka ah ama xisbiga maaratay midigta fog oo lagu magacaabo AFD taasna dabcan waxay keentay in ay maaratay ay saameyn weyn ay maaratay ku yeelato baraha bulshada ee maaratay wadanka Jarmalka gaar ahaan joornaalada ugu afkala dheer iyo TV-yada intaba
Ahmed Abdullahi Ahmed oo ku magac dheer Ahmed Kadiye waa arday isla markaana ah xubin ka tirsan golaha ajaanibta ee magaalada Kassel iyo gobolka Hessen una dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada sidoo kale Ahmed wuxuu Facebook ka furay madal Soomaalida Jarmalka la dhaho taasoo xogaha iyo arrimaha Jarmalka ka jira Soomaalida dalkaasi uu kula socodsiiyo Ahmed Kadiye ayaa weydiiyay maadaama wararka qaar ee hordhaca ah ay sheegayaan in ninka lagu eedeynayo dilka uu qabay cudurrada ku dhaca dhimirka in Soomaalida Jarmalku ay ku baraarugsan yihiin halista cudurrada dhimirka
santahay in badan Hussein adiga iyo dhageystayaasha qiimaha badan waan in wada salaamaya Soomaalidu way ku baraarugsan yihiin jiritaanka cudurka dhimirka iyo dhibaatadiisa waayo dalkan waxaa jiro dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo isku buuqay qaarkood tareema ayay isku dhigeen oo nafta ayay iska jareen marka Soomaalidu arrinkaasi way ku baraarugsan yihiin wax ka qabashada hadii la dhahana waa mid ay tahay oo u taalo bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda inay si wada jir ah isaga kaashadaan arrinkaasi uga hortagaan amaba wax uga qabtaan
hadaba maxaa la gudboon Soomaalida dalkaasi Jarmalka si looga baaqsado dhibaatooyin midan la mid ah waa kan markale Ibrahim Ishaaq Hussein
arinta waxa lagu gudbi karaa waa in wacyigelin badan la sameeyo bulshada aad loo wacyigeliyo lan isku xiro lan shaqeeyo dadka noocaas oo kale ah ay dhibaatooyinka ay daahsato kale ama ay dhibaatooyinka maaragtay ay ku dhaceen oo kale in loo sameeyo badbaadin ama in maaragtay lala tacaalo aanan lagu fiirsan waayo magaalada ee Soomaali ku nool yihiin dad noocaas oo kale way jiraan oo noloshii maaragtay ay si qaab daran noloshii maaragtay dhanka u aaday loona baahan yahay in maaragtay ishaq muxuu ahay laga wacyigeliyo oo community-da maaragtay ka jira magaalooyinka noocaas oo kale dadka ay ku nool yihiin oo kale ay ka shaqeeyaan sidii wax badan loogu qaban lahaa arintaas oo dadka loo wacyigelin lahaa dhakhaatiirta loogu gudbin lahaa si aysan dhacdooyin noocaan oo kale aysan mar kale u dhicin waana maaragtay arin aan dhammaan ka wada xumaanay ummadda Soomaalida kuna wadanka Jarmalka waana rajeynaya insha Allah in maaragtay arintaas xal waara laga gaari doono jilaal kariim.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay nin Soomaali ah oo lagu eedeeyey inuu dad ku dilay dalka Jarmalka iyo saameynta uu falkaasi ku yeelan karo Soomaalida ku nool dalkaasi. Intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Uur Xaajo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaji oo inala socosiyey barnaamijkii qurbi. Haatanna haddii aanu jalacno dhinacii heesaha, waxaan idin soo qabannay heesta Sacdiya iyo fanaanka Axmed Cali Cigaal. أستاذ سعدية يا دقيستيال أقدم بيسي إذا عدني في دماء عويسك واشنطن أو ستة وسهاد ودقيستان يسكين VOA إذا عدوا حد لنسعود سيني أنا قو أه نور حسن نور تاني يقول أنت الدنبي نبت قليل.